Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Amintiți, dragi prieteni, la întâlnirea trecută am vorbit foarte mult despre bucuria în Domnul, despre sfaturile pe care Pavel le dădea tesalonicenilor. Rugați-vă neîncetat și mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Domnule pastor Traian Aldea, mergem mai departe. Bine ați revenit printre noi, printre ascultătorii noștri.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să studiem împreună.
Având la bază această bucurie și această relație strânsă despre care a vorbit atât de frumos Pavel, putem trece la un alt nivel.
Sigur că da.
E bine că ne-am oprit la versetul 18. Dragi prieteni, deschideți și dumneavoastră Bibliile la 1 Tesaloniceni, capitolul 5 și fiți pregătiți pentru că ați atins un anumit prag de la care putem trece mai departe. Ținta fiind aceeași, sfințenia.
Exact. Iar sfințenia spune, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile, dar cercetați toate și țineți ce este bun, ferindu-vă de orice formă a răului sau de orice se pare rău, cum spune altă traducere.
Ei, aici este un verset care a dat naștere și la unele discuții sau la unele scuze. Și în Biblie scrie, cercetați toate lucrurile. De ce ne spuneți să ne ferim de un lucru sau altul? Și Dumnezeu ne spune să cercetăm totul. E adevărat că să păstrăm ce este bun, dar pentru mine și asta este bun.
Păi, de ce? Pentru că elementul de bază este cercetarea. Elementul principal este cunoașterea. Noi nu suntem niște ritualiști, niște așa oameni care executăm ceva fără să gândim, automate. Noi suntem niște ființe care aducem lui Dumnezeu o închinare înțeleaptă. Chiar acesta este o închinare înțeleaptă, adică o închinare care vine în urma unei cercetări, în urma unei convingeri. Ai învățat acest lucru studiind cuvântul lui Dumnezeu. Atunci închinarea ta este acceptată. Ce am descoperit? Am descoperit un Dumnezeu creator, am descoperit un Dumnezeu iubitor, am descoperit un Dumnezeu care îl pot numi Tatăl meu, care ești în ceruri. Și acum, când toate acestea le-am descoperit, eu îi aduc o închinare înțeleaptă. Vin înaintea lui, știu precis cui viu, nu? Știu precis. Se întâmplă de multe ori și am avut această situație, copilul fuga mare, grabă printre lume, se oprește la tine și s-a prins de tine. Și când deschide ochii, vede că nu-i tatălui. Și atunci tresare și fuge mai departe. A greșit. Dar când este tatălui, atunci rămâne stabil. Deci eu am descoperit că este tatăl meu. Nu fac la întâmplare, nu că am și eu nevoie de cineva puternic, pentru că știu cine este Dumnezeul meu.
Știu că acest lucru este bun. Îmi place foarte mult că sunt în legătură cele două versete, 21 și 22. Revin. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și versetul 22. Feriți-vă de orice se pare rău. Deci este atenționarea clară. Feriți-vă de orice se pare, nu doar să fie rău. Așa că nimeni nu poate spune că am cercetat și mie mi s-a părut bun. Nu.
Da, noi îl folosim în foarte multe sensuri, acest text. Este un îndemn al lui Pavel. De multe ori ai o intenție bună, vrei să faci ceva. Însă în mintea altora sunt alte lucruri. Te oprești și iei de drum un om care ți-a făcut cu mâna. Și când ai oprit și te să urcă, observi că de fapt e o femeie. Nici n-ai observat că e bărbat sau femeie, că îmbrăcămintea aceeași. Ai vrut să faci un bine. Și până la urmă poate să iasă rău. Te-a văzut cineva, zice, uite că a umblat în mașină cu. O problemă, o aparență. Aceasta este o aparență. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mă rog, vreau să studiez, vreau să fac asta. Și te rogi. Dar cineva spune, păi tu aici te rogi, uite, aici este locul cu tare. Pentru mine n-are importanță oriunde. Deci nu sunt într-o biserică, nu sunt într-un locul, dar e un anumit obicei ca acolo să fie ceva. Și atunci trebuie să eviți anumite obiceiuri, anumite cutume ale oamenilor, ca să nu te interpreteze după ele, ci tu să îți ții credința dintr-o relație strict personală a ta cu Dumnezeu. Deci asta este o problemă așa de finețe, de foarte, foarte mare finețe. Pavel tratează aici în Tesalonic. De ce? Pentru că tesalonicenii au ajuns la cea treaptă înaltă de sfințenie. Vedeți, când a ajuns la sfințenie, a discus treaba aceasta. Pe vremuri erau radiourile clasice și ne străduiam să prindem un post de... Era Europa Liberă. Și prindeai postul cam cu greu și îți mișca și nu știu ce, dar unele radiouri foarte bune mai aveau un buton de finețe. După ce prindeai postul, cu butonul de finețe jucai așa foarte, foarte puțin până când era foarte clar. Și eu țin minte că tatăl meu cumpărase un radio cel mai bun pe vremea aceea, prin anii 60, care avea acest buton de finețe. Ei, cam acest lucru se întâmplă aici în Tesalonic. După ce discută despre voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și eu sunt aici pe înălțime și discut despre sfințire, acum pot să ating butonul de finețe, fii atent, orice pare că e rău, evită, ocolește. Fie că este o idee de gândire, nu te băga în aceste idei că nu duc bine, fie că este o idee de comportament. Însă, după ce discută aceste probleme, o temă principală în epistola către tesaloniceni este subiectul celei de-a doua venire a Domnului Hristos. De ce? Pentru că asta e obiectivul. Creștinismul nu are ca obiectiv doar o viață frumoasă, relații bune și, să spun așa, o atmosferă pozitivă, optimistă, ci obiectivul adevărat al creștinismului este Împărăția lui Dumnezeu. De aceea vrem să trăim într-o viață de sfințenie ca Domnul Hristos să ne poată lua la sine, să putem intra acolo. Vedeți, când vrei să te duci într-un spital, primul lucru care ți-l fac oamenii ce este? Zice, luați halatul acesta. Trebuie să fiți îmbrăcați în hainele noastre, curate. Uneori chiar dați-vă jos haina de pe stradă, că poate să fie cu microbi, și luați-vă un halat din spital.
Chiar și mască?
Chiar și mască. Da. Și atunci, dacă doar într-o instituție omenească trebuie să fac această schimbare, dar ca să intru în cer, vedeți? Și atunci sfințenia este ultimul pas, ultima acțiune pe care o fac eu cu scopul de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și acum, cu această introducere, vă invit să citim paragraful cel mai cunoscut și cel mai important din 1 Tesaloniceni, care începe de la capitolul 4 cu 13. Nu dorim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au speranță sau nădejde, pentru că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa și Dumnezeu va aduce împreună cu El pe cei care au adormit în Iisus, pentru că vă spun aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu, că noi, cei vii, care rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nici de cum înaintea celor care au adormit, pentru că Domnul însuși, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care rămânem, vom fi răpiți în nori împreună cu ei pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna împreună cu Domnul. Astfel, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.
Este un text pe care îl întâlnim de foarte multe ori la slujbele de înmormântare. Dar este ceea ce trebuie să știm noi, pentru a nu fi descurajați.
Așa este.
Dacă știm aceste versete, putem privi dincolo de boală, suferință, moarte, putem privi la ceea ce ne așteaptă.
Aveți dreptate, n-am vrut să folosesc aceasta, dar întotdeauna citeam acest paragraf la mormântare. Mi-aduc aminte că l-am citit odată în fața gropii. Cel care a săpat groapa era în groapă și aștepta să-i dau coșciugul. Ei de regulă vor să termine repede ca să își termine slujba. Dar eu nu fac chiar atât de repede. Vreau să le transmit oamenilor o speranță. Acolo, în fața gropii, este cel mai greu. Acolo te desparți de cel drag. Și am citit acest lucru. Zic, uite, nu o să ia înainte nici ăla, nici celălalt. Când va fi trâmbița lui Dumnezeu și când va suna din trâmbiță, este formidabil, atunci cei care sunt în morminte vor auzi vocea. Și am făcut o mică prezentare. Credeți aia, credeți, credeți. Și groparul, care m-a ascultat foarte atent, spune, da, 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 da.
Și el era în groapă.
Și credeți că aceste gropi se vor deschide din nou și acești a care punem noi acum vor ieși? Și când a spus asta, zice, nu! Și zic, cum? Dacă Iisus a murit, dacă Iisus a înviat, dacă Iisus a înălțat, dacă Iisus revine. Și la toate aceste cuvinte tu ai spus da, pentru că ești un creștin, nu? Da, sunt creștin, spune el. Și pentru că crezi ceea ce ne învață Domnul Hristos. De ce nu poți să crezi că și cei care sunt puși acum în mormânt vor ieși? Pentru că asta este finalitatea vieții de credință, învierea morților. De adevăr, îți trebuie credință. Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă. Și probabil că una din cele mai puternice dovezi ale credinței este ceea ce spune aici Apostolul Pavel. Îi lăuda pe tesaloniceni că, uite, voi aveți credință. Asta am citit-o chiar la început, în primele versete. Dar acum, credința aceasta trebuia să se dovedească concret și practic, în niște elemente importante. De ce le-a scris această solie? Păi, rezultă destul de clar că creștinii din Tesalonic au fost puși în fața unei situații foarte triste. Ei au primit credința, lor li s-a prezentat Domnul Hristos care a murit, a înviat, s-a înălțat și va reveni. Și în timpul acesta scurt, o jumătate de an, cât o fi trecut, maxim un an, cineva dintre ei a murit. Atunci ei au fost foarte tulburați.
A fost o mare jale.
Noi am crezut că dacă am primit credința,
vom trăi veșnic.
Nu vom mai muri. Vine Domnul Hristos și ne ia la cer. Păi uite că și dintre noi au început să moară. Atunci, cu ce ne deosebim de ceilalți? Asta a fost problema lor. Nu au putut să înțeleagă că și creștinii mor, la fel ca toți ceilalți oameni.
Și ei suferă.
Și ei suferă. Mulți oameni cred că dacă vii la pocăință,
dacă te pocăiești,
ai scăpat de o mulțime de probleme. Nu, n-am scăpat. Trăim mai departe în aceeași lume, cu aceleași probleme, inclusiv moartea. Ceea ce însă ne aduce credința este învierea. Și acum Pavel zice, nu vreau să fiți în necunoștință, nu vreau ca să fiți întristați, nu vreau să credeți ceva ce nu e de crezut. Asta este realitatea. Dacă Iisus a murit și a înviat, atunci Iisus va reveni. Și avem cea mai frumoasă prezentare pe care ne-o face aici, cu strigătul, cu glasul Arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place această întreită prezentare. Gândiți-vă că lucrul acesta se face de pe norii cerului, undeva din înălțime. Când Dumnezeu creează așa o fereastră, dă la o parte praful, atmosfera și multe alte lucruri care ne împiedică vederea și creează prin minunea Lui, nu? Dacă noi acum putem să punem o plasmă de câțiva metri pătrați, putem să punem un ecran și să proiectăm pe suprafețe de zeci de metri pătrați, putem să facem holografe pe o scenă destul de mare. Deci dacă noi am reușit să facem aceste lucruri, lucru care pe vremea lui Pavel nici vorbă, nu? Dacă ar fi făcut cineva o proiecție pe zid, s-ar fi închinat toți la pământ ca la Zeus. Dar acum putem. Atunci ne mirăm că Domnul Hristos la venirea sa va face o minune ca tot pământul să-l vadă, indiferent că sunt pe o emisferă sau pe alta, pe față sau pe dosul pământului, nu ne mirăm. Tehnologia cerului face posibil acest lucru.
Dar Dumnezeu, care a creat totul din nimic,
sigur
va face
că
acest lucru.
Și atunci spune așa, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului Hristos, ce vom face? Vom auzi strigătul, glasul și trâmbița. Deci interesant este că aici sunt puse elementele auditive. De ce elementele auditive? Foarte interesant, pentru că problema care era pentru ei erau morții. Și atunci un om care a intrat în mormânt, 2 metri,
nu mai vede,
el clar nu mai vede, dar de auzit ar putea auzi. Și atunci elementele auditive sunt puse aici pentru că se adresează în mod special morților, nu? Și pentru Biblie, mortul este un somn, nu? E un somn. Și dacă cineva din familia mea doarme, nu o să ia prin televizorul, poate că o să-i dau drumul la sonor. O să îl strig, Ioane, scoală-te! Și atunci, tot la fel face și Dumnezeu, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița spune, Daniele, Nina, scoală-te! Vedeți? Sunt auditiv. În altă parte, în Apocalipsa, de exemplu, ne prezintă imaginea vizuală. Iată, el vine pe nor, uitați-vă, priviți! Acolo ni se adesează celor vii. Extraordinară este Scriptura. Este formidabilă. Așa că aici avem o prezentare extraordinar de frumoasă despre cum va avea loc învierea. Și acum apare un cuvânt foarte interesant și foarte mult discutat. Apoi, noi cei vii care rămânem vom fi răpiți în nori împreună cu ei pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.
Hei, problema răpirii, într-adevăr, este controversată.
Așa este. Dar eu zic că dacă citim cu atenție, foarte... Gândiți-vă că subiectul principal care îl prezintă Pavel este învierea morților. Și pentru ca acești morți să învieze, Domnul Hristos, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița, i-a trezit. Și acești morți au ieșit din mormânt și se pregătesc să meargă la cer. Acum apostolul Pavel spune, fiți atenți. Nu o să fie nicio concurență. La Dumnezeu nu există locul întâi și locul doi. Nu există primul și ultimul, mare și mic. Nu există. Există o singură categorie. Și pentru că este o singură categorie, noi cei vii nu vom lua înaintea celor morți. Cei morți vor învia. Ei ies din morminte. Și când ies din morminte, îngerii vin la ei, îi ia și încep să se înalțe spre cer. Și în timp ce ei se înalță spre cer, Dumnezeu ne ia și pe noi, ne răpește, ca să fim împreună cu ei. Și acum imaginați-vă, părinții noștri, bunicii noștri, rudele noastre au înviat. Ei sunt într-un colț de țară, eu sunt într-un alt colț de țară. Normal că atunci când ei au înviat, eu nu am fost acolo. Avem multe tablouri frumoase cu mormintele când se întâlnesc la morminte. Dar nu cred că vor fi foarte mulți oameni care să fie acolo și să mă întâlnesc cu tatăl meu și cu mama mea la mormânt. Nu vom fi acolo. Dar ne vom întâlni unde?
Pe drumul spre cer.
În văzduh! Pe drumul spre cer. Ei nu vor merge înainte să mă aștepte acolo sau eu să merg înainte să-L aștept. Acolo, în văzduh, Dumnezeu face această
întâlnire
extraordinară.
Mie, acest cuvânt răpire mă duce cu gândul și la faptul că fiecare își va vedea de viața lui și va fi dintr-o dată, va fi luat, pur și simplu smuls, luat din ceea ce făcea și întâlnirea va fi, pentru că eu cred că nu va dura mult de când apare Domnul Iisus Hristos, în acest timp morții sunt treziți, ceilalți sunt și ei răpiți și toți ne întâlnim, Domnul Iisus coborând, noi urcând.
Așa este. Vedeți, eu cred că una din probleme e faptul că noi nu medităm mult la aceste scene. Nu medităm. Fie că le evităm, fie că nu prea credem.
Nu știm prea multe și evităm să nu...
Da. Fie că ni s-au băgat anumite preconcepții în minte, dar e bine să medităm. Uite, 2-3 minute cât avem, haideți să discutăm noi între noi și invităm pe ascultătorii noștri să mediteze la aceste scene. Gândiți-vă că înainte de această înviere a morților, pe pământul nostru este o situație groaznică, cum nu a mai fost niciodată. Ne găsim la finalul celei de-a șaptea plăgi, unde pământul este complet răvășit de nenorocirile care au venit. Lumea este exasperată, este așa într-o situație de tensiune, de stres, de
criză,
groază,
da,
nemaipomenită. Lumea acționează sub teroarea acestei groaze, că nenorocirile care au venit au produs mii și milioane de morți, și atunci în această disperare oamenii încearcă să acuze. Din cauza cui asta? Din cauza cui? Eu zic că păi, din cauza pocăiților care, uite, cred așa și nu fac așa, ăștia sunt teroriștii. Și în aceste momente creștinii sunt într-un pericol de moarte.
Persecutați.
Într-un pericol de moarte. Ei, sărmanii de ei, nu se gândesc decât la un singur lucru, la viață. La viață. Se mai gândesc încă la un lucru, oare Dumnezeu mi-a arătat păcatele? Conștienți că trăiesc aceste zile finale, că nu mai există har, sunt frământați de o problemă de conștiință înăuntru lor, oare păcatele mi-au fost iertate? Și de o problemă exterioară, oare mai pot supraviețui? Mai pot scăpa din aceste lucruri? Și în momentul acesta de atâta tensiune, frământare, necaz, agitație și probleme, apare Domnul Hristos. Evenimentul e vizibil. Evenimentul produce o panică teribilă în cei răi și face ca toate acțiunile lor îndreptate spre rău să se oprească. Este foarte clar, este foarte adevărat. Creștinii care erau în pericol de moarte și ei sunt șocați. Și ei sunt, dar ei sunt fericiți, pentru că, conform lui Isaia, ei recunosc că e venirea Domnului Hristos, pentru că așa au citit în Biblie, nu? Iată, El vine pe nori. Și acum, Cel care vine pe nori e deasupra capului lor. Ei sunt fericiți și spune, acesta este Dumnezeul nostru. Da. Ei, acum nu aș putea să vă spun ordinea evenimentelor. Și iată, nu știu, Dumnezeu le știe. În timpul acesta, are loc ce spune Pavel în Tesaloniceni.
Învierea
morților. Da. Și acum gândiți-vă, unii din acești creștini sunt în închisoare, alții sunt în pădure, alții sunt nu știu pe unde, alții sunt nu știu pe unde. Numai în casele lor nu sunt. Numai în cimitirul părinților nu sunt. Categoric, pentru că ei erau în pragul morților. Și atunci, în timpul acesta, are loc răpirea. Deci noi, cei vii, vom fi răpiți cu Domnul în văzduh. Ca să are loc, asta este răpirea. Răpirea este un eveniment concomitent cu învierea morților și înălțarea lor. Pentru că, așa ne spune cuvântul Domnului foarte clar, întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care rămânem vom fi răpiți în nori împreună cu ei.
Există vreo problemă de traducere? Pentru că mi se pare foarte clar, noi cei vii care vom fi rămas, care încă mai trăim atunci.
Exact.
Există vreo problemă
nu
de
există.
Traducere
e foarte clară în orice. Vedeți, dumneavoastră
original?
Uneori mai observați că traducerea mea e puțin diferită. Da, este. Dar aici nu e nicio diferență. Pentru că n-ai cum să traduci. Mai sunt cuvinte care sunt sinonime și pot să spun speranță sau nădejde, nu? Glorie sau slavă.
Da,
cuvinte
da.
Sinonime. Sunt egale. Dar aici, la răpire, n-am ce să mai spun altceva, decât un singur lucru. Răpiți noi cei vii.
Care vom fi rămas.
Da. Cei morți vor fi înviați și luați la cer. Că aia nu poți să-i răpești, că sunt morți, nu? Trebuie să-i învii. Atunci limba e foarte clară. Cei morți înviază și se ridică, cei vii sunt răpiți, că altfel eu nu mă pot ridica la cer, e clar, nu? Cineva trebuie să mă ia, nu?
Sunt smulși, sunt luați.
Să mă ia. Mai cine mă ia? Un înger mă ia și mă duce și când mă ridic, mă întâlnesc cu tatăl meu și cu mama mea pe drumul spre cer. Asta e tot. Vedeți dumneavoastră? Așa e textul Bibliei.
Într-adevăr, există multe idei preconcepute și eu, în vremea în care nici nu știam că există Dumnezeu, am văzut fotografii cu această răpire. Și, să mă ierte, Domnul, am râs. Există atâta nu înverșunare, dar faptul că am râs mi se pare groaznic acum.
Eu am cu grupurile care merg în Israel, aveam un grup care credeau în răpire. Și de vreo două ori m-a tot întrebat pe traseu, ei, cum e cu răpirea? Mă știam că e o dispută și nu vreau să am dispută. Zic, ai răbdare că când o să vină timpul, îți explic. Și pe traseu avem de vizitat locul înălțării Domnului Hristos, care este pe vârful Muntelui Măslinilor. Acolo este o mică capelă care așa acordă omagiu acelui loc. Este o bucată de piatră tradițională, ce uite aici a pus Domnul Hristos ultima dată piciorul. Evident că e tradiție. Și când ajung acolo, eu deschid Biblia și citesc. De regulă citesc paragraful din Faptele Apostolilor, capitolul 1, unde descrie cum s-a înălțat Domnul Hristos. Și ucenicii rămân cu ochii spre cer, pironiți, nu dacă a dispărut acolo așa, te uiți acolo. Și în timp ce erau cu ochii pironiți spre cer, vin cei doi îngeri îmbrăcați în alb și discută. De ce priviți? El va veni în același fel. Și spun, fraților, asta e răpirea. Va veni în același fel. Și când Domnul va veni pe norii cerului, spune, noi cei vii vom fi răpiți ca să fim duși în nor. Asta e răpirea. Vom fi luați ca împreună cu cei morți să ne întâlnim. Zice, în același fel, cum a plecat, așa se întoarce și în momentul întoarcerii va avea loc aceste evenimente. Asta este. Și omul n-a mai zis nimic, n-a mai comentat. Cu ce a rămas în mintea lui, el știe. Dar eu i-am prezentat Biblia.
Asta realitatea este. Din Biblie.
Altceva nu există. Asta e. Dragi prieteni, vă doresc un singur lucru. Să credeți din toată inima. Fie că Dumnezeu ne va chema la odihnă, fie că vom fi în viață, asta El știe, vă doresc să ne întâlnim împreună în văzduh cu Domnul Hristos. Și acolo pe nori să ne dăm mâna unii cu alții, fericiți că Dumnezeu ne ia la El acasă. Dumnezeu să vă facă parte de această minunată ocazie. Amin.
Minunată întâlnire! Până atunci, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos.